druhého dne se dovědělo mnoho poutníků, kteří přišli na svátky, že Ježíš přichází do Jeruzaléma. Vzali palmové ratolesti, šli ho uvítat a volali: Hosana, požehnaný, jenž přichází ve jménu Hospodinově, král izraelský. Ježíš nalezl oslátko a vsedl na ně, jak je psáno: Neboj se, dcero Sionská, hle, král tvůj přichází, sedě na oslátku. Jeho učedníci tomu v té chvíli neporozuměli, ale když byl Ježíš oslaven, tu se rozpomenuli, že to o něm bylo psáno a že se tak stalo. Zástup, který byl s ním, když vyvolal Lazara z hrobu a vzkřísil ho z mrtvých, vydával o tom svědectví. Proto ho také přišlo uvítat množství lidu, neboť slyšeli, že učinil toto znamení. Farizeové si řekli: Vidíte, že nic nezmůžete, celý svět se dal za ním. Milí posluchači, to jsme opět ve 12. kapitole Janova evangelia a přečetl jsem vám úsek od 12. po 19. verš. Z toho některé verše jsou připomenutím z našeho minulého setkání. Soustředíme se na závěrečná slova tohoto našeho textu, se kterými jsme se dosud v našich pořadech nesetkali, tedy verše 17 až 19. Uprostřed zástupu, který vítá Pána Ježíše, přijíždějícího na oslátku a provolává mu slávu, je slyšet výpovědi očitých svědků o vzkříšení Lazara z Betanie. Je docela pochopitelné, že tato svědectví poplašila farizeje. Byli si vědomi, že zázrak vzkříšení Lazara má obrovskou sílu, že naráží na lidskou zvědavost a obrací pozornost zástupu k osobě Pána Ježíše Krista. Získávají dojem, že je nejvyšší čas, neli už pozdě. Je třeba proti Pánu Ježíši zakročit. Síla davu je ovšem velmi nespolehlivou silou. Teď jsou Ježíšem nadšeni, teď jednohlasně dosvědčují pravdivost projevu jeho moci a za několik málo dní budou zástupy stejně jednohlasně žádat jeho smrt. Proto ani jeho vjezd do Jeruzaléma na oslátku nebyl skutečným triumfálním průvodem. K takovému příchodu Pána Ježíše Krista dojde až jednou, na konci času, kdy přijde na naši zem podruhé, v celé své slávě a bude doprovázen zástupy andělů. Tehdy mu provolá slávu nejen hlouček zvědavců, ale celé stvoření. I tehdy v Jeruzalémě se ale objevili lidé, kteří se o Pána Ježíše zajímali kvůli němu samému. To nebyli lovci senzací, ale šlo jim o skutečně seriózní informaci. Ve 12. kapitole Janova evangelia čtu verš 20. a k tomu další dva. Někteří z poutníků, kteří se přišli o svátcích klanět Bohu, byli Řekové. Ti přistoupili k Filipovi, který byl z Betsaidy v Galileji, a prosili ho: Pane, rádi bychom viděli Ježíše. Filip šel a řekl to Ondřejovi. Ondřej a Filip to šli říci Ježíšovi. John Vernon McGee, náš průvodce v těchto pořadech, si představuje, jak se to asi odehrálo. Pán Ježíš se zřejmě po svém vstupu do Jeruzaléma zdržoval v oblasti chrámu. Chrámový okrsek byl rozdělen na několik částí. Největší ruch byl asi na vnějším nádvoří, tedy na takzvaném nádvoří pohanů. Tam mohli přicházet i zvědaví turisté, návštěvníci Jeruzaléma. Do vnitřních prostor chrámu ale nikdo z cizinců nesměl. Tam mohli jenom Židé. Je pravděpodobné, že Pán Ježíš se zdržoval právě v těchto vnitřních částech chrámového prostoru, kde byl větší klid na vážné rozhovory o Božím království. Tím se ale dostával z dosahu pohanských hostů. Skupina Řeků, která se o Pána Ježíše velmi zajímala, se proto obrací na Filipa, který měl řecké jméno a zřejmě také řecky mluvil. Filip potom jde spolu s Ondřejem pro svého mistra. Verš 23. Ježíš jim odpověděl: Přišla hodina, aby byl oslaven syn člověka. Amen, amen, pravím vám. Jestliže pšeničné zrno nepadne do země a nezemře, zůstane samo. Zemřeli však, vydá mnohý užitek. Kdo miluje svůj život, ztratí jej. Kdo nenávidí svůj život v tomto světě, uchrání jej pro život věčný. Kdo mě chce sloužit, ať mě následuje. A kde jsem já, tam bude i můj služebník. Kdo mě slouží, dojde cti od Otce. Komu to všechno Pán Ježíš povídá? Náš Vernon McGee se domnívá, že vyšel ven z vnitřního chrámu a že se tam setkal s řeky, kteří ho toužili poznat. Citovaná slova by v tomto případě byla adresována především těmto mužům, i když stejně tak platila všem ostatním posluchačům kolem a platí i nám. Amen, amen, pravím vám, říká Pán Ježíš. Slovo amen je jakoby vykřičníkem, zdůrazněním, potvrzením důležitého výroku. Je-li použito dvakrát za sebou, jde o něco zvlášť významného. Řečtí cizinci o Pánu Ježíši něco slyšeli, donesli se jim zvěsti o jeho slovech i o jeho činech. Z čistě politického hlediska by to mohla být pro Pána Ježíše skvělá příležitost, jak posílit vlastní pozici před nenávistí kněží a farizeů. Nejprve jásající zástupy, se kterými se Pán Ježíš setkal při příjezdu do města, a nyní dokonce zájemci ze zahraničí. Kdo by toho nechtěl využít? Pán Ježíš ale začíná vyprávět o jiné slávě, než je sláva pozemská. Mluví o hodině, kdy on sám zemře. Jako zrnko pšenice, které musí zaniknout v zemi, aby mohlo přinést svůj užitek. Kdysi v Káni Galilejské Pán Ježíš řekl své matce, že jeho hodina ještě nepřišla. Teď už je jeho hodina na dosah ruky. O jakém oslavení to tu Pán Ježíš mluví? Vždyť Pána Ježíše čeká kříž a potupná smrt. Pro Římany byl kříž nástrojem poprav otroků, vzbouřenců. Byl to symbol zneuctění a hanby, nejhoršího pokoření. A pro Židy? Už Mojžíšův zákon mluvil o zlořečení kříže, když říkal v 5. Mojžíšově 21:22: bude-li nad někým pro hřích vynesen rozsudek smrti, bude-li usmrcen a ty jej pověsíš na kůl, nenecháš jeho mrtvolu na kůlu přes noc, ale bezpodmínečně ho pohřbíš týž den, protože ten, kdo byl pověšen, je zlořečený Bohem. I novozákonní epištoly pak skutečnost Kristova ukřižování komentují, například Galackým 3:13. Kristus nás vykoupil z kletby zákona tím, že za nás vzal prokletí na sebe, neboť je psáno, proklet je každý, kdo visí na dřevě. A list Židům k tomu dodává, místo radosti, která se mu nabízela, podstoupil kříž, nedbaje na potupu. Proto usedl po pravici Božího trůnu. To je z 12. kapitoly listu Židům, 2. verš. Taková byla Boží cesta záchrany člověka, cesta k oslavení Boha. Pán Ježíš svou smrtí naplnil požadavek Boží spravedlnosti a současně prokázal svou lásku k nám. Pán Ježíš v našem textu tento důležitý princip vysvětluje na obrazu obilného zrna. V této obrazné řeči ukazuje na zánik jednotlivého zrna v půdě, v zemi, který se stává podmínkou jeho růstu ve stéblo a potom v klas. Kdyby zrno nebylo ochotno zapadnout do půdy a tam se prakticky ztratit, jako zrno zaniknout, nebylo by k ničemu. Mnozí lidé se domnívají, že Pána Ježíše Krista znají, protože studovali evangelia a znají věcné informace o jeho pozemském životě. Ale je v tom skutečné poznání skutečného Krista? Nemyslím jen toho historického, ale i toho současného, živého a současně věčného Krista. Je možné poznat jej bez toho, abych bytostně prožil jeho zástupnou oběť za můj vlastní hřích? Řekové slyšeli z úst Pána Ježíše i něco velmi praktického, něco, co se bezprostředně týkalo i jejich každodenního života. Pán Ježíš vlastně mluvil o dvou rozdílných životních stylech. Na jedné straně představil život zrna, které má zaniknout v půdě. Pokud by se báhlo zaniknout v půdě, pak to půjde o život soustředěný výlučně na sebe, jde tu o sobectví života. V takovém životě znamená láska ke stvoření víc než láska ke stvořiteli. Jak často se takový přístup ke světu i k sobě samému zvrhne až do nestřídmosti a různých závislostí na věcech tohoto světa. Život pak uplyne v prázdnotě, beze smyslu, v soustředění na sebe a pak se na obzoru objeví smrt jako temná propast bez naděje. Zůstane jen tíha odpovědnosti za promarněné příležitosti, za prohraný život. Ale je tu i druhá alternativa, vycházející z lásky k Bohu, která je větší než láska ke světu. Tudy vede cesta k věčnosti. Proč k věčnosti? Kde se tu bere myšlenka na věčnost, ten nadějný příslib? Právě v té smrti onoho Božího zrna, ve smrti Božího syna, který na našem místě strpěl námi zasloužený trest. A musím hned říci, že to je jediná cesta do věčnosti, není žádná jiná. Je to ale cesta, která je otevřena pro každého opravdového zájemce. Náš následující text pokračuje v tom, co říkal Pán Ježíš. Nyní je má duše sevřena úzkostí. Mám snad říci, Otče, zachraň mě od této hodiny? Vždyť pro tuto hodinu jsem přišel. Být zrnem, které má přinést užitek, to není lehká úloha. Pro Pána Ježíše to znamenalo utrpení a kříž. Naplnila se na něm slova proroka Izajáše, který kdysi mluvil o Božím služebníku takto. Izajáš 53, 3. verš. Byl v opovržení, kdekdo se ho zřekl. Muž plný bolestí, zkoušený nemocemi, jako ten, před nímž si člověk zakryje tvář. Tak opovržený, že jsme si ho nevážili. My však víme, že se jednalo nejen o bolest fyzickou, způsobenou lidskýma rukama. Ukřižovaných byli v dějinách lidstva snad 100 000, ale nikdo z nich netrpěl tak, jako Ježíš. Jeho největší bolestí totiž byla tíha viny lidstva, náš hřích, hřích celého světa, i můj hřích, který byl v tu chvíli na něho vložen. Pán Bůh toho, který nepoznal hřích, kvůli nám stotožnil s hříchem. To je 2. Korinským 5.21. To nebylo jen jako. Tady šlo o bytostně podstatnou skutečnost, o zážitek zavržení před Boží tváří. Šlo o reálný trest za hřích. Proto to zvolání Pána Ježíše, Bože můj, proč si mě opustil? Hospodin jej postihl pro nepravost nás všech, jak říkal citovaný Izajáš. Když si alespoň trochu uvědomíme, co to všechno znamenalo pro nevinného Pána Ježíše, vlastně pro skutečně svatého Boha, nemůžeme jinak, než spolu s apoštolem Pavlem zvolat: Já však se za nic nechci chlubit ničím, leč křížem našeho Pána Ježíše Krista. Mohli jsme pozorovat, jak je odpověď Pána Ježíše celistvá. Začal mluvit o oslavení, ale ne o běžné slávě, po které svět tolik touží. Mluví o slávě, ke které půjde smrtí. Proto v zápětí ukazuje na příkladu obilného zrna, jakou hodnotu má ochota k oběti, ke zřeknutí se sebe sama až po tu nejzazší hranici. Pán Ježíš tedy mluví o sobě ale zároveň ukazuje na cestu svých učedníků. I oni jsou povoláni k následování těchto životních principů a obětování sebe. Někdo může namítnout, že spasení a věčný život jsou záležitostí víry a že tady příliš nemůžeme zdůrazňovat něco, co dělá člověk, třeba jak sám sebe obětuje. To zajisté. Ale rozumějme písmu v jeho celku. Každému, kdo chce být spasen, zachráněn, znějí z Bible slova věř v Pána Ježíše a budeš spasen. To je ze Skutků 16:31, kromě mnoha jiných textů podobného stylu. Ale stejně tak je pravda to, co píše Jakub, totiž, že víra, není-li spojena se skutky, je sama o sobě mrtvá. To je z Jakubovy 2. kapitoly 17. verš. Kde je totiž skutečná víra v Pána Ježíše Krista, tam se mění lidský život. Skutky křesťana jsou pak vedeny jinými motivy. Tu nejde o to získat si svými skutky spasení. Vidím-li křesťana, který věnuje většinu svých sil zajištění vlastního pohodlného života, pak se ptám, jestli skutečně očekává příchod Pána Ježíše Krista. Kdo totiž miluje tento život více než Pána Ježíše Krista, ten svůj život promarní, ztratí jeho hodnotu. Nakonec Pán Ježíš přidává slovo o svých učednících. Kde jsem já, tam bude i můj služebník. Kdo mě slouží, dojde cti od Otce. Rozhodujícím momentem tady není, jestli je Pán Ježíš s námi. Pán Ježíš tu mluví o těch, kteří jsou s ním. To je otázka poslušnosti, oddanosti, věrnosti. Pán Ježíš slíbil, že bude s námi a nikdy nás neopustí. Ale záleží mu na tom, abychom se v životě poddávali jeho vedení, abychom my byli s ním, abychom byli tam, kde je on. Naše spasení není laciné, protože hodina Kristova utrpení nebyla lehká a břímě, které nesl, si nedokážeme představit. Pán Ježíš dokonce prosil, aby nemusel tuto chvíli prožít, pokud by bylo možné. Ale dobře věděl, že právě v této chvíli byl smysl jeho příchodu na tento svět. V jeho vtělení, životě i smrti šlo o uskutečnění Božího plánu, o oslavení svatého Boha. Pán Ježíš skutečně touží po oslavení svého nebeského Otce. To je vrcholný cíl jeho pozemského života. Není to jenom projev nějaké Boží samolibosti. Vždyť Boží vyvýšení a oslavení, to je ten nejlepší předpoklad pro existenci celého stvoření. Jaký lepší předpoklad pro život bychom mohli najít, než ochranu a péči Boží svrchovanosti? Je pro nás v tomto postoji úžasným příkladem. Jak jiní býváme uprostřed našich všedních starostí a bolestí, kdy na Boží vyvýšení nemáme pomyšlení. Máme sklon stýskat si, naříkat a Pánu Bohu možná kde co vyčítat. Ptáme se, proč se nám přihodilo to či ono. Jako by bylo Boží povinností nás chránit ode všech potíží, bez ohledu na to, že my si je mnohdy sami působíme. Kéž bychom raději uměli říkat s Pánem Ježíšem, Otče, kéž bys byl oslaven i skrze tuto svízel, skrze toto trápení, když je dopouštíš. Nebe nemohlo zůstat tiché k tomu, když Pán Ježíš říká, Otče, oslav své jméno. A tak z nebe zazněla jasně slyšitelná Boží odpověď. Připomeňme si na tomto místě, že podle evangelijní zprávy zazněl během pozemského života Pána Ježíše Otcův hlas z nebe celkem třikrát. Nejprve se to stalo na začátku Ježíšovy veřejné činnosti, při jeho křtu. Po druhé uprostřed období jeho učitelského působení, když Pán Ježíš mluvil nahoře proměnění s Mojžíšem a Eliášem o své smrti. To je podle Lukáše 9. kapitoly. A nakonec, po třetí, to je případ, o kterém právě teď hovoříme. Boží hlas, hlas Boha Otce, zaznívá před závěrem Kristova pozemského života. Vždycky se tento Boží hlas objevil v určité souvislosti se smrtí Pána Ježíše. při křtu šlo vlastně o Kristovo stotožnění s hříšným lidstvem. Vlastně i s jeho hříchem, se zaprodaností smrti. Po druhé to bylo v situaci, kdy se o jeho smrti hovořilo, kdy se stávala aktuálním tématem jeho života. A nakonec v tomto posledním případě se nebeský hlas, hlas Otce, ozval ve chvíli, kdy Pán Ježíš sám mluví veřejně o své smrti. Verše 29 a 30 ve 12. kapitole. Zástup, který tam stál a slyšel to, říkal, že zahřmělo. Jiní tvrdili, anděl k němu promluvil. Ježíš na to řekl, tento hlas se neozval kvůli mně, ale kvůli vám. Všichni přítomní byli účastníky téže události, všichni slyšeli totéž a přece se jejich stanoviska nezhodovala. Která skupina měla pravdu? Vlastně žádná. Byl to boží hlas. To Židé neměli odvahu připustit. Promluvil sám Bůh Otec. I dnes Pán Bůh mluví. Mluví kvůli lidem, promlouvá do našich životů. Používá především své psané slovo, ale mnohdy mluví i skrze rozmanité situace. I dnes je lidské porozumění Božímu slovu velmi různé. Jsou mnozí, kteří řeknou zahřmělo. Pokládají Boží promluvení třeba za přírodní jev, aniž by domysleli, že i příroda je vždycky Božím promluvením. Jiní se zase zapletou do mystických představ plných nebeských bytostí a skončí spíše u pohádek než u poznání skutečnosti. Pán Bůh přesto mluví, přesto zkouší člověka oslovit, přesto čeká na pokornou pozornost a snahu člověka porozumět. Kdo chce rozpoznat Boží hlas, musí mu naslouchat s pokorou. Jinak neuslyší nic než třeba zahřmění. Kdo ale pokorně touží po Božích slovech do svého života, kdo naslouchá s láskou a oddaností, s otevřeným očekáváním, ten nepřeslechne. Pán Bůh mu dá uslyšet a ze slyšeného slova pak poroste vztah, zvláštní společenství mezi nebem a zemí.